Вие сте со SPS на Македонски.
Разузнавачка операција наречена АТИМ. Тие се единица управувана од странска сила, чија цел е Австралија. Генералниот директор на Австралиската безбедносна разузнавачка организација, Марк Борджес, вели дека нивниот најголем скалп досега е поранешен австралиски политичар. Пред неколку години, Тимот А успешно обработуваше, регрутираше поранешен австралиски политичар. Овој политичар ја распродаде својата земја, партија, поранешни колеги, за да го унапреди интересот на странски режим. Во еден момент, вели Борджес, поранешниот политичар дури предложи да се донесе член на семејството на премиерот во шпионската орбита.
Several years ago, the A-Team successfully cultivated and recruited a former Australian politician. This politician sold out their country, party, former colleagues to advance the interests of a foreign regime. At one point, the former politician even proposed bringing a prime minister's family member into the spy's orbit. Fortunately, that plot did not go ahead, but others did.
Господин Борджес вели дека Тимот А таргетирал академици и јавни службеници, владини изведувачи и аспиранти во политиката.
Another Australian, an aspiring politician, provided insights into factional dynamics of his party, analysis of a recent election, and names of up-and-comers, presumably so the A-Team could target them too. ASIO disrupted this scheme and confronted the Australians involved. And while some were unwitting, others knew they were working for a foreign intelligence service.
ASIO не го идентификуваше политичарот кој ја, цитирам, продаде неговата земја, затворен цитат, изјави поранешниот либерален министер Џо Хоки за ABC и вели дека сторителот треба да биде именуван, бидејќи според него апсолутно е незамисливо да имате поранешен политичар кој ја представува нивната заедница, кој ја представува земјата, кој потоа оди и се занимава со странски противник и некако ќе им биде дозволено да заминат на заидисонце без да го имаат нивното име.
It is absolutely inconceivable that you would have a former politician representing their community, representing the country, who then goes and engages with a foreign adversary, and somehow they're allowed to walk off into the sunset without having their name or their reputation revealed. And that is absurd.
Опозицијскиот лидер Питер Датон изјави за 2GB дека сите поранешни политичари се во прашање додека името не биде објавено во јавноста.
I think though in this circumstance it's pretty rough to essentially besmirch former politicians when he's talking about one, and the trouble is if he doesn't indicate the name then there's a cloud hanging over everybody else.
Нема да важат кривични казни за поранешниот политичар во наводници предавник, бидејќи дејствијата се случија пред да се воведат зајакнати закони за странско мешање во 2018 година. Овие откритија дојдоа како дел од годишната проценка на заканите на АСИО, која ја прикажува Националната безбедносна средина во Австралија. Експертот за шпионажа и домашно безбедносно разузнавање од Универзитетот на Нов Јужен Велс во Камбера, доктор Рис Кроули, вели дека овој говор и дава шанса на вообичаено тивката агенција да ги пренесе своите грижи. Поред него, проценката на заканата што ја прави генералниот директор годишно е еден од редките начини на кои АСИО разговара со австралиската јавност. Фантастично е да се има таа транспарентност за да можеме да ја разбереме улогата што АСИО ја врши во нашо име, но и да можеме да почнеме да разбираме некои од заканите што се развиваат, за кои треба да бидеме свесни.
The threat assessment that the Director General does annually is one of the few ways that ASIO sort of talks to the Australian public. So it's fantastic to have that transparency so we can understand the role that ASIO performs in our name, but also so we can start to understand some of the threats that are evolving and that we should be aware of.
Доктор Кроули вели дека има причини зошто АСИО не би го објавил името. Доктор Кроули вели дека денес има повици да се именува таа личност, тоа е веројатно одлука за оние кои ја разбираат целосната слика, која би била прилично ограничена.
I'm sure there's a very good reason. I don't know what it is. I'm sure the Director General, when using words like sold out, he wouldn't have used those lightly, nor would he have come to the decision to declassify that story lightly. As to whether, I know there's calls out there today to name that person, really that's probably a decision for those who understand the full picture, which would be pretty limited, I imagine, to the Director General and some of his senior staff and, probably the Attorney General.
Шефот на АСИО, Майк Бурджес, вели дека луѓето со пристап до чувствителни информации треба да бидат повнимателни кога станува збор за заканите за националната безбедност. Тој меѓу другото вели дека австралијците треба да знаат дека заканата е реална, заканата е сега, а заканата е подлабока и поширока, отколку што може да мислите. На само една професионална веб страница за вмрежување има 14.000 австралијци кои јавно се фалат дека имаат безбедносен сертификат или работат во разознувачката заедница.
Australians need to know the threat is real, the threat is now, and the threat is deeper and broader than you might think. On just one professional networking site, there are 14,000 Australians publicly boasting about having security clearance or working in the intelligence community.
Вице-премиерот Ричард Малс вели дека има доверба во постоечките системи.
An awful lot of effort goes into briefing and training public servants around this threat, and there are enormous amounts of efforts which go into securing our nation's secrets, and our record in relation to that as a country is actually very strong. So I have a sense of confidence about the security of the system which is around us, but part of maintaining that security is to have an ever watchful eye on what the threat is. That's why we do this public national assessment from ASIO, and it's why it's really important that this scenario has been put into the public domain.
Министерот за внатрешни работи во Сенка, Джеймс Петерсон, вели дека безбедносните сертификати не треба да бидат на социјалните мрежи. Тој вели дека јасно е дека има луѓе кои се уште се однесуваат наивно. Ако го рекламирате вашето безбедносно одобрение на LinkedIn, тоа во основа е поставување билборд за странска разузнавачка служба во која се вели «Ве молам, контактирајте ме, имам чувствителни информации што би можел да ги споделам со вас». Според него, нема причина јавно да го рекламирате, освен да ги ставите вашите собствени интереси, вашите лични интереси пред националните интереси.
Clearly there are people who are still behaving in a naive way. If you advertise your security clearance on LinkedIn, that is basically putting up a billboard for a foreign intelligence service saying, please contact me, I have sensitive information that I could share with you. There is no reason to publicly advertise it, except put your own interest, your personal interest, ahead of the national interest.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.